ჩემ სტუმარს იაკო კაჭკაჭიშვილი, სოციოლოგი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. და კიდევ ერთხელ საბაბი ჩვენი საუბრისა დღეს გახლავთ გუშინდელი პრესკონფერენცია ბიძინიანიშვილის, თუმცა საბაბს იმიტომ ამბობ, რომ არც უშუალოდ რამის გამოსვლის განხილვას ვაპირებ და არც ამაზე ფოკუსირებას, არამედ უფრო ზოგადი ვითარება ამ ყველაფრის გარშემო. სადა ვართ ახლა საქართველოში? Ну, ალბათ საკამათო არ არის, რომ ჯერჯერობით გრძელდება ერთგვარი გარდამავალი პერიოდი პოლიტიკაშიც, ყველა სხვა სფეროშიც. Да, а я когда вот randomly ერთი არის ეს გარდამავალი პერიოდი და მეორე randomly-ს გაგზავდება კიდე. თუ არის რამე სახის ფორმულა, რამე სხვა ქვეყნების გამოცდილება, ან დაკვირვება რას გვეუბნება.
მოგესალმები დილამშვიდობისა, მივესალმები რადიო მაყურებლებს, მა რადიო მსმენელებს უკაც რა. თუმცა მაყურებლებსაც, იმიტომ რომ შეუძლიათ ვიდეო ვიხილოთ. მოკლედ ფაქტი არის, არჩევნების შემდეგ ჩვენ ცხოვრობთ სრულიად ახალ ვითარებაში, თვისებრივად ახალ ვითარებაში. მე მგონი ასეთი ვითარება პოსტსაბჭოთა საქართველოში არასოდეს ყოფილა. როდესაც არ გყავს რომელიმე პოლიტიკური დომინანტური პოლიტიკური ძალა, რომელიც ფლობს ძალაუფლების ყველა ბერკეტს, და რასაკვირველია, თქო, ის პრობლემა, რომელსაც წავაწყდი და რომელიც მოსალოდნელი იყო, ეს არის ახალი და ძველი ხელისუფლების თანაცხოვრების პრობლემა. ცხადია ყოველას იმის მოლოდინი ქონდა, რომ ეს თანაცხოვრება არ იქნებოდა მარტივი, არ იქნებოდა იოლი, და მართლაც ასია. ჩვენ, მე მგონი, ამ ეტაპზე ვართ ამ ორ ძალას შორის, ძველ და ახალ ხელისუფლებას შორის, არა უბრალოდ რთული თანამშრომლობის, არამედ გარკვეული კონფრონტაციის მომხრე, რომელსაც პრინციპში არ შეიძლება მოყვეს რაიმე პოზიტივ შედეგი ქვეყნის განვითარებისთვის. ეს სადღაც უნდა როდესღაც და სადღაც უნდა დასრულდეს. ახლა რა შეესაბამება, რა ართულებს აქ ვითარებას? ეს არ არის მხოლოდ ხელისუფლების ძველი და ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის ესეთი ემოციური შეუთავსებლობა, ან ის, რომ მათ არ მოწონთ ერთმანეთი. აქ საქმე უფრო რთულადაა, უფრო სიღრმისეული საფუძვლები აქვს ამ დაპირისპირებას. აი, მე სულ ვაკვირდები, რომ ნებისმიერი კრიტიკა, რომელიც ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან გაისმის და რომელიც ეხება ადამიანის უფლებების შელახვას ან პროცესების პოლიტიზაციას, თვითონ პოლიტიკურ დევნას, ფაქტია, რომ გამოიყურება კარიკატურულად. ეს არის, ესე იგი, ნუ სრულიად ცხადი შედეგი.
ეს პრობლემაა, ხომ, რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება რასაც ამბობენ, ისინი იყოს სრულიად ვალიდური.
ამას ვამბობ სწორედ, რომ ის კონტექსტი, რა კონტექსშიც ეს ხელისუფლება ლაპარაკობს პოლიტიკურ დევნაზე, ლაპარაკობს ადამიანის უფლებების შელახვაზე, თავისთავად, ანუ კონტექსტისგან დამოუკიდებლად, შეიძლება იყოს ნუ რაღაც რაციონალური ანალიზის პროდუქტი, მაგრამ როგორც კი ეს დისკურსი, ასე ვთქვათ, ამ დისკურსის ველში როგორც კი ექცევა ყოფილი ხელისუფლება, ის კარგავს თავის, აი, ასეთი კრიტიკა კარგავს თავის ძალას და ასეთი კრიტიკა გამოიყურება ნამდვილად კარიკატურულად. ეხლა სრულიად გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლება მართლაც არაჩვეულებრივად გამოირჩეოდა ადამიანის უფლებების შელახვით, სასამართლო იყო როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის ძირითადი ინსტრუმენტი, არა, ძირითადი ინსტიტუცია, და ყველა ნორმალურ ქვეყანაში დამოუკიდებელი აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან იყო ფაქტიურად მთავრობის დანამატი. ამიტომ ნახეთ, კრიტიკა, მე სულ ჩვენ სულ ვამბობდით, ხო, ამას, რომ ნაციონალური მოძრაობა გადადის ოპოზიციაში, მას ისინი შეიძლება იყვნენ ძალიან კარგი ოპოზიციონერები, მართლაც, ესე იგი, მათთვის ოპოზიციური ტრიბუნა არის ის, რაც მათ შეესაბამება მოცემულ ეტაპზე, და ისინი გააკონტროლებენ, ასე ვთქვათ, ახალი ხელისუფლების საქმიანობას. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ ველში, რასაც ქვია ადამიანის უფლებები და რასაც ქვია პოლიტიკური პროცესები ზოგადად, არა, ამ ველში მათი კრიტიკა არ არის ნაყოფიერი. ახლა მე ფიქრობ, რომ თუ ხელისუფლება, ყოფილი ხელისუფლება ახალ ხელისუფლებას გააკრიტიკებს რაღაცა ინფრასტრუქტურული პროექტების წარუმატებლობის შემთხვევაში, ისინი შეიძლება უფრო დამაჯერებელნი გამოჩნდნენ, იმიტომ რომ მათი წარმატება,
ერთ-ერთი პირველი რაც დაიწყო პარლამენტის ხდომიდანვე, რაც ჩანდა, რომ ერთგვარი დისკუსიის და აზრების შეჯერების და მოკ საერთო სტრატეგიის ნაწილი იყო ნაციონალურ მოძრაობაზე, საუბარი იყო. ლაპარაკი იმაზე, რამდენად ვერ ასრულებს ქართული ოცნება წინასაარჩევნო დაპირებებს. ამაზე ლაპარაკი დაიწყო ჯერ კიდევ პარლამენტის პირველი სხდომიდან, ვიდრე მთავრობა არ არსებობდა. მაგრამ გუშინდელი პრესკონფერენციის შემდეგ ეს ლაპარაკი გააქტიურდა, ზოგადად ტარიფების დაკლებასთან დაკავშირებით, როდესაც თქვა ხმამაღლა პრემიერ-მინისტრმა, რომ რაღაცეები რა თავიდან თქვით, არ გამოა ესე როგორც თქვით, იმიტომ რომ
შეხედეთ. ეს სწორედ ამის თქმა მინდა, თუ დავაკვირდებით ნიკო ყოფილი ხელისუფლება, ანუ ახლანდელი უმცირესობა ცდილობს, რომ კრიტიკის ფოკუსი, აქცენტი გადაიტანოს სოციალურ პროგრამებზე, იმიტომ რომ ის მშვენივრად ხვდება, რომ წამგებიანია მისთვის კრიტიკა ადამიანის უფლებების კუთხით ახალი ხელისუფლების. ამიტომ ის ცდილობს აქცენტი გადაიტანოს სწორედ სოციალური პროექტების შეუსრულებლობაზე, სოციალური დაპირებების შეუსრულებლობაზე, თუმცა ამ თვალსაზრისით კრიტიკა რასაკვირველია, ჯერჯერობით ვერ იქნება ნაყოფიერი, იმიტომ რომ სულ რაღაც ერთი თვეა თუ თვენახევარი, ორი თვეც არ არის, რაც ხელისუფლება მოსულია სათავეში და დაპირებების შესრულებაზე ან შეუსრულებლობაზე ლაპარაკი ახლა აუცილებლად ნაადრევია. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ აი ოპოზიციური ნიშა, რაც დემოკრატიული ღირებულებების ნიშა დღეს ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ეკუთვნის არა უმცირესობას, არა ნაციონალურ მოძრაობას, არამედ ეკუთვნის საზოგადოებას, კერძოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით არასამთავრობო ორგანიზაციები განსაკუთრებით უნდა გააქტიურდნენ, პრინციპში აქტიურობენ კიდეც და რაღაცნაირად შეავსონ ამ ველში ხელისუფლების ქმედებების მონიტორინგი. ნაციონალურ მოძრაობასა და ახალ ხელისუფლებას შორის იმედი მაქვს, რომ ეს კონფრონტაცია დროის გარკვეული დროის შემდეგ დაიძლება, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ არის. არ მაქვს ეს იმედი,
გასაკვირველია ეს იმედი მაქვს იმას, რომ რაღაცნაირად საარჩევნო რეჟიმიდანაც არ გამოსულანეს პოლიტიკური ძალები.
კი, ამ იცით რა,
სულ მალე ქვია, ხო, იმას რაც მოსალოდნელია მორიგი არჩევნები.
დიახ, ნინო, რა შეესაქმე, რომ ჩვენ ხო ეს სრულად ახალ რეალობაა ჩვენთვის და ამ ახალ რეალობას არნაირი, ასე ვთქვათ, გენეტიკური მოცემულობა არ ეყოფა იმისთვის, რომ მოევლოს. ამას ჭირდება სწავლა, დასწავლის ამბავია ეს. ესე იგი, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, ქართულმა პოლიტიკურმა ელიტამ უნდა ისწავლოს აი ასეთი სიჭრელის პირობებში თანაცხოვრება. რასაკვირველია, ეს რთულია, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს. ეხლა რაც შეეხება მართლაც ტოვებს თუ არა ახალი ხელისუფლება, აი სწორედ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, ან თუნდაც პოლიტიკური დევნის თვალსაზრისით კრიტიკის სივრცეს. აქ რასაკვირველი შეიძლება გამოითქვას გარკვეული ეჭვები, მაგრამ მე თქვენს ყურადღებას მივაყურებ რამოდენიმე პრეცედენტს, რომელიც ჩემთვის არის სრულიად დადებითი სიგნალი ახალი ხელისუფლების მოღვაწეობაში, და თუ ეს პრეცედენტი კანონზომიერებად იქცევა, მაშინ რასაკვირველი ეს სრულიად აშკარად იქნება ზოგადად ქვეყნის განვითარების საწინდარი. აი დავაკვირდეთ კალანდაძესთან, გენშტაბის უფროსთან დაკავშირებულ ამბებს, ასე ვთქვათ, ისტორიას, ხო? შეიძლება ამდენი ბრალის წაყენება, ბრალის მოხსნა, მოთხოვნა ხონიზებებზე და ამ მოთხოვნის უგულებელყოფა სასამართლოს მიერ, შეიძლება ცოტა ცინიკურადაც კი ჩანს, ან შეიძლება ცოტა სარკასტულადაც გამოიყურება გარედან, მაგრამ პრინციპში ჩვენ ვართ მომწრე, მომზადებლად კი ბატონო, მაგრამ პრინციპში ჩვენ ვართ მომწრე ფენომენის, რომელსაც პრეცედენტის, რომელსაც ადგილი არ ქონია მთელი 9 წლის განმავლობაში წინა ხელისუფლების მოღვაწეობაში, რომ პროკურატურა ბრალდებს მაღალჩინოსანს და სასამართლო პროკურატურის ამ ბრალდებას და პროკურატურის მოთხოვნას არ პასუხობს, დადებითად არ პასუხობს შესაბამისად. ეს მე არ მახსოვს, ხო, თქვენ თუ გახსოვთ გამახსენოთ, იქნებ, იყო თუ არა ასეთ შემთხვევა, მე არ ვლაპარაკობ ვთქვათ არაჩინოს ან ადამიანებზე, მე ვლაპარაკობ პოლიტიკურ ელიტაზე. მე არ მახსოვს შემთხვევა, როდესაც პროკურატურას ბრალი დაედოს ხელისუფლების უკაცრავად ბრალი დაედოს რომელიმე მაღალჩინოსნისთვის, ისეთი მსხვილი ფიგურისთვის, პოლიტიკური ფიგურისთვის და სასამართლოს
პროკურატურის ეს მოთხოვნაც ამზადებდნენ საქმეებს ან
არა, ეს არ არის თავარი. მე აქ მინდა დავინახო უფრო მეტიც, რომ სასამართლო ხელისუფლებამ ისწავლა იყოს თვითკმარე, ასე ვთქვათ, ისავლა იყოს დამოუკიდებელი და არ იყოს ჩამოკიდებული აღმასრულებელი ხელისუფლების ნებაზე. თუ ეს არის მხოლოდ ერთი ну რაღაცა შემთხვევა, კონკრეტული შემთხვევა, რომელსაც არ შეიძლება იქცეს ტენდენციად, ეს ცუდია, მაგრამ ну სად გვაქვს იმის გარანტია, რომ ეს ტენდენციად არ იქცევა? ფაქტია, რომ სასამართლომ ყოველ შემთხვევაში გამოავლინა პირველი ნიშნები დამოუკიდებლობის, რაც არის უდავოდ დადებითი მოვლენა. უდავოდ დადებითია ისიც, რომ ფაქტია, რომ დღეს საქართველოში განსაკუთრებით ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე ძალოფლებას არ ფლობს გამარჯვებული პოლიტიკური პარტია. ანუ სიტუაციას ვერ აკონტროლებს გამარჯვებული პოლიტიკური პარტია და ადგილობრივი ხელისუფლება რასაკვირველია გარკვეული წინააღმდეგობების ფონზე, მაგრამ მაინც აგრძელებს თავის საქმიანობას. ესეც სრულიად ახალი ამბავია ჩვენთვის, ესეც პრინციპში არის უნიკალური პრეცედენტი, როდესაც მართველი პოლიტიკური ძალა ვერ ახდენს საკუთარი ძალაუფლების უნივერსალიზაციას და ვერ ახდენს საკუთარი ძალაუფლების გატოტალურებას, თუ შეიძლება ასე ვთქვას. ასე რომ ეს არის უდაოდ დადებითი მახასიათებლები ამ რეალობის, რომელსაც არ შეიძლება ანგარიში არ გაუწიოს.
მინდა რომ სვენელებით ჩავრთოთ, ძალიან დავაპირდი რომ დაგვირეკეთ ხოლმე, შემდეგ შევყავეთ საუბარს. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, შეგძლიათ დარეკოთ უკვე, ის ბევრი დროს აღარ დარჩა, გავედით გადაცემის ბოლოში. ერთი რაც ახასიათებს ხოლმე, მანამდეც იყო და ახლაც არის, შედარება ყოველთვის წინა ხელისუფლებას, რას გულისხმობ, რომ როდესაც სააკაშვილი გამოდიოდა, მაშინ როდესაც ნაციონალური მოძრაობა იყო უმრავლესობაში, კარგა 8 წლის შემდეგაც როდესაც შევარდნაძე უკვე აღარ იყო ქვეყნის ხელისუფალი, მანამდეც ადარებდა, რომ აი ეხლა რა ხდება, უკეთესია მანამდე რა ხდებოდა. მაგრამ თქვენც ბრძანეთ, რომ როდესაც თქვათ ეხლანდელი ნაციონალური ოპოზიცია შედის კამათში თუ რაღაც რა ამობენ, მაშინ რომ მათ წამოძახნოთ თქვენ რატომ თქვენის ხალხი არ ახართ, ვინც მანამდე რაც როდესაც დისკურსის თუ დისკურსის საშუალებას თავიდანვე კლავს, ანუ გამოდის რომ შენ ამაზე საერთოდ არ უნდა ელაპარაკო, იმის და მიუხედავად რა ლაპარაკობ. ეს ცხადია, ეხლა არ დაწყებულა, კარგი ხნის განმავლობაში გრძელდება. რა არის აქედან გამოსავალი, რომ რაღაც მომენტში თავი დავანებოთ, ვინ რას ლაპარაკობს და
ხო,
გეთახმები არ გამოვა,
იმიტომ გეთახმებით, ნიკო, ეს სწორედ ეგ უნდა მეთქვა, რომ ახლა ამის, ეხლა ეს არ გამოვა, ესე იგი, ეხლა ნაციონალურ მოძრაობას ყოფილ ხელისუფლებას არ შეახსენო, ასე ვთქვათ, მისი ნამოქმედა, ეს არის ძალიან რთული. რასაკვირველია, უმცირესობა, დღევანდელი უმცირესობა არის დამძიმებული, დატვირთული, ასე ვთქვათ, ძალიან ძიმე გამოცდილებით, სწორედ დემოკრატიული ღირებულებების კონტექსტში, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული ღირებულებებთან მიმართებაში და სწორედ ეს იყო ის რითიც დაიწყო, რომ რატო ართულებს ამ თანაცხოვრებას ძველი და ახალი ხელისუფლების, ის რომ ძველი ხელისუფლების მიერ ახალი ხელისუფლების კრიტიკა ადამიანის უფლებების და დემოკრატიული ღირებულებების ხელყოფის წრილში გამოიყურება კარიკატურულად. ფაქტი ამას ვერ წაუხვალ ვერსად. ამიტომ არადამაჯერებელია მათ კრიტიკა. ყოველთვის ესე იგი, ყოველთვის უჩდება ადამიანის მოთხოვნილება, რომ ამ ადამიანებს მიუთითოს საკუთარ შესთანხმებას.
ის შემთხვევაში შეხოშ დაბეჭდილება, რომ მათი მთავარი, ანუ ამ დაპირისპირების დროს ერთი მხარის თავარი აზრი არის ეს, რომ მათი აზრია, თქვათ, შინაარსი უკეთესად გამოჩნდეს, არამედ ფორმა გამოჩნდეს უკეთესად. იგულისხმება, რომ თქვათ, აი უკეთესად ლაპარაკობთ, ამიტომაც შეიძლება ისასაც ვამბობთ, თქვათ, ბოლომდე გულწრფელები არ ვიყოთ, მაგრამ სამაგიეროდ შემოყალიბება უკეთესად.
საკურველად ამის ერთი ძალიან ჩემი აზრი ძალიან სახიერ მაგალითს მოვიყვან. აი დღეს გამოიყენება ძალიან აქტიურად ასეთი ტერმინი, მათ შორის არა მხოლოდ საქართველოში ოპოზიციურ წრეებში, არამედ საერთაშორისო ასპარეზზე. პოლიტიკურად მოტივირებული დაჭერები. ეს ცოტა ინგლისურად tricky არის ესე სიტყვა. ცოტა ისეთი სიტყვა არა. ხო, ეს ცოტა ეშმაკური გამოთქმა. ანუ ნახეთ, როდესაც პოლიტიკურად მოტივირებული დაჭერების ინდიკატორებზე კითხეს, მათ შორის ყოფილი ხელისუფლების მხარდამჭერებს, მათ თქვეს, რომ არა, ჩვენ არ ვსაუბრობთ პოლიტპატიმრებზე. აქ არა ლაპარაკი პოლიტ პატიმრებს. არა და პირველი ასოციაცია, რაც პოლიტიკურად მოტივირებულ დაჭერებთან მიმართებას ჩდება, არის რომ საქართველოში გაჩნდნენ ახალი პოლიტპატიმრები, ანუ ადამიანებს იჭერენ მხოლოდ იმ ნიშნით, რომ ეს ადამიანები, ვთქვათ, პოლიტიკური ოპონენტები არიან ხელისუფლების და არა რაიმე კონკრეტული კრიმინალური საქმიანობების გამო. არა და ეს არ არის, ხო? ესე იგი, ერთადერთი დატვირთვა, რაც რჩება პოლიტიკურად მოტივირებულ დაჭერებს, არის შემდეგი. აი და ეს ითქვა, სხვა შორის ეს თქვა ბატონმა გიანოდიამ, რომ ამ შემთხვევაში ლაპარაკია შერჩევით შერჩევით სამართალზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ხელისუფლებამ დაარტყა ძველი ხელ ახალმა ხელისუფლებამ დაარტყა ძველი ხელისუფლების იმ უბნებს, რომლებიც მის კონტროლის ქვეშ არ გადის. Ну, კი ბატონო, მაგრამ ეს ხო არ არის არსებითი კრიტიკა, ასე ვთქვათ. ეს არ არის არსებითი კრიტიკა. არსებითი კრიტიკა, თუ გინდა ილაპარაკო ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, არის შემდეგი, რომ ის ბრალი, რაც წაეყენათ ძველი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მათ მიერ ჩადენილი გარკვეული დანაშაულებრივი ქმედებების გამო, არის თუ არა მართლაც დანაშაულებრივი ქმედება. და საქმის არსებითი განხილვა ჯერ არ მოხდარა, სასამართლო საქმის არსებით განხილვა არ დაუწყია და ყველა ის ბრალი, რაც მათ წინაშე იქნა წაყენებული, რასაკვირველია, პასუხობს სისხლის სამართლის კოდექსის ამა თუ იმ მუხს, მას მიეყენება სისხლის სამართლის კოდექსის ამა თუ იმ მუხს. ასე რომ კრიტიკა იქნება სამართლია და რაღაცნაირად გარკვეულ რეაბილიტაციას მათი ძიმე გამოცდილების უმცირესობა მოახდენს იმ შემთხვევაში, თუ ის მიუთითებს ან კონკრეტულ ბრალდებებზე, არის თუ არა ეს ბრალდება გამყარებული მართლაც სათანადო მტკიცებულებებით. ამ მიმართულებით კრიტიკა არ მიდის, კრიტიკა ძირითადად მიდის იმ მიმართულებით, რომ აი ხდება პოლიტიკური ოპონენტების დაჭერა, თუმცა ისინი აღიარებენ, ისევ როგორც საერთაშორისო საზოგადოება აღიარებს, რომ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი არ არის პოლიტპატიმრებზე და ასეთ დასკვნის გაკეთება არის აბსურდული.
თუმცა ყველა მაგას არ აღიარებს, დავით დარჩიაშვილის ფრაზა მახსოვს, რომ საქართველოს პირველი პოლიტპატიმარი ყავს, რომ ბაჩო ახალია რომ დაიჭერს.
ხო, ნუ ახლა დავით დარჩიაშვილი ცნობილია თავისი ფრაზებით, მან არჩევნებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე გამოაცხადა, რომ გიჟია ყველა ის ადამიანი, ვინ წარმოიდგენს, რომ ბიძინა ივანიშვილი შეიძლება გახდეს პოლიტპატიმარი, ასე რომ მისი უკაცრავად
პრემიერმინისტრი. მე ნაცხადავ, იმიტომ რომ ბოლოში გავედი და დაგვირეკა და დილამშვიდობის,
მაგრამ აი სანდო მისი დასკვნა ები არ არის.
ხო, გასაგებია. არა, მსმენელი შეკვირდით, მაგრამ ამასობაში აღარ დაგველოდა და ჩვენც რაღაც გარაცემის ბოლოში გავედით. მადლობა მობრძანებისთვის. ბოლოს აი პრინციპი არ ვასწრებთ ლაპარაკს, დავამთავრეთ. დიდი მადლობა მოხვედით, მადლობა მსმენელს, ვინც რეკავდა და ვერ დარეკა.
ფაქტველი ბევრი დარჩა კიდე.
ხო, ხო, აი შემდეგ იმაზე მინდოდა გადასვლა, მე დროს შევხედე და მივხვდი, რომ აი სამი წუთი სალაპარაკო იყო. მოკლედ, კიდევ ერთხელ მადლობა, ჩვენ დავასრულეთ სტუმართან.